Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті, про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Свинячий гриб висадився на берегах Іспанії.
This is nothing to do with the food chains. This is a human flu virus.
Східне партнерство. Чим складніше, тим потрібніше.
Україна, як говорять керівники ЄС, потерпає від відсутності ефективного керівництва у той момент, коли потрібно ухвалювати життєво необхідні рішення.
Ватикан прийняв президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Аудієнція у Ватикані стала початком політичної реабілітації білоруського президента на Заході.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у Європі.
Вітаю вас. В Україні Державний комітет ветеринарної медицини заборонив ввозити живих свиней і свинину зі Сполучених Штатів, Мексики, Нової Зеландії та Канади через ускладнення в цих країнах ситуації з грипом типу А, штам H1N1, свинячий грип. Як повідомляє комітет, заборона поширюється на продукцію, відвантажену після 21 квітня цього року. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що існує загроза пандемії цього захворювання, проте заявили, що світ добре підготувався до такої загрози. Тим часом президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає не панікувати з приводу свинячого грипу. Сьогодні, виступаючи в Національній академії наук у Вашингтоні, він повідомив:
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Ми уважно відстежуємо випадки свинячого грипу, які виявляються в Сполучених Штатах. Це очевидно є причиною для стурбованості, але це не причина для страху. Режим надзвичайного стану у сфері охорони громадського здоров'я оголошений як попереджувальний захід, щоб забезпечити нас усіма ресурсами для швидкого і ефективного реагування.
Повідомив президент Сполучених Штатів. На півночі Косова сутички. За повідомленням місії Євросоюзу в Косові, поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб розігнати сотні сербів, котрі намагаються перешкодити будівництво осель для етнічних албанців. Повідомлень про потерпілих не надходило. Адміністрація ООН в Косові передала свої повноваження місії Євросоюзу наприкінці минулого року. Місія ЄС здійснює нагляд за роботою поліції, судової системи і митниці. Екс-юрист Юкосу вийшла на волю. Про звільнення Світлани Бахміної в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив її адвокат Роман Головкін. Рішення про умовно дострокове звільнення екс-юриста Юкосу було ухвалене 21 квітня і мало набути чинності протягом 10 днів. Світлана Бахміна, матір трьох дітей, доньку вона народила, перебуваючи у ув'язненні наприкінці листопада 2008-го, відбула понад половину з 6,5 років терміну, до якого її засудили за звинуваченням у фінансових злочинах. Британський прем'єр виступає за нову стратегію боротьби з екстремістами в Афганістані. Гордон Браун в перебігу візиту до Кабула зустрівся з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм і заявив, що особливої уваги, на його думку, має бути приділено територіям на кордоні Афганістану з Пакистаном. За словами Брауна, прикордонна зона між Пакистаном та Афганістаном стала розсадником тероризму, ланцюг терору пов'язує ці райони з вулицями столиць багатьох країн світу. Стратегії співпраці з урядами Афганістану та Пакистану в боротьбі з цією терористичною загрозою мають доповнювати одна одну. Ми будемо боротися з цією загрозою, бо безпека цієї гірської прикордонної місцевості, хоч вона й далека від Британії, означатиме і зміцнення безпеки нашої країни, заявив Гордон Браун у Кабулі. Звідти він відбув до Ісламабада, де пізніше сьогодні зустрівся з лідерами Пакистану. Баварія звільнила головного тренера Клінсмана. Після поразки футбольного клубу в суботу проти Шальке з рахунком 0-1, керівництво команди вирішило розірвати контракт з Юргеном Клінсманом і поставити на місце головного тренера Баварії Йозефа Зепа Гайнекса, під керівництвом якого команда закінчить сезон у Бундеслізі. Сьогодні в прес-релізі генеральний директор футбольного клубу Баварія Карл-Гайнц Руменіге повідомив: «Ми ухвалили дуже складне рішення, однак результати останні кількох тижнів ситуація, в якій ми опинилися напередодні п'яти останніх матчів, що залишилися до кінця сезону, змусила нас діяти з усією відповідальністю щодо клубу. Німецька преса повідомляє сьогодні, що за дострокове розірвання контракту з Клінсманом клуб має виплатити йому відшкодування в 10 мільйонів євро. Людмило?
З випуском європейських новин була Людмила Ванник. В ефірі «Європейська свобода». Вірус небезпечного і незнаного донині різновиду хвороби, так званого свинячого грипу, пересік Атлантику і з'явився у Європі. Це сьогодні підтвердили медики Іспанії, де виявлено перший випадок захворювання. Ще 17 пацієнтів зі схожими симптомами знаходяться під наглядом і проходять спеціальні обстеження. Тим часом об'єднана Європа готується до відсічі можливій пандемії свинячого грипу. З подробицями брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Вірус свинячого грипу вже проник до Європи. Як і передбачали фахівці, першою країною, де виявили небезпечний штам грипу, стала Іспанія, відома своїми широкими торговельними зв'язками із Мексикою. Іспанські медики підтвердили перший випадок захворювання, виявлений у молодого туриста з півдня країни, який декілька днів тому повернувся з Мексики. Ще 17 хворих із підозрілими симптомами перебувають під особливим наглядом спеціалістів. Єврокомісар з питань охорони здоров'я Андрю Васілію, що перебуває на саміті міністрів у Люксембурзі, звернулася із закликом мобілізувати європейські уряди на боротьбу із небезпечною хворобою. Перед від'їздом до Люксембурга єврокомісар зареєструвала відеозвернення до бельгійських журналістів, де вона, зокрема, повідомила.
Ми задіяли всі наші інформаційні канали та механізми, що були створені в минулому. Єврокомісія використовує досвід, набутий декілька років тому під час спалаху пташиного грипу. Мається на увазі скоординований обмін даними та моніторинг ситуації.
Зазначила Андрула Васіліу. Сьогодні опівдні представники чеського головування у Євросоюзі та Європейська комісія оголосили про скликання надзвичайної зустрічі міністрів охорони здоров'я країн Євросоюзу, що відбудеться у четвер. Мета цього з'їзду – визначити рівень можливої загрози свинячого грипу для Європи та організувати скоординовану відсіч цьому новому прояву хвороби. Деякі країни світу, побоюючись проникнення небезпечного вірусу, ввели обмеження на ввезення харчових продуктів та м'яса з американського континенту. Тим часом сьогодні Роберт Маделін, генеральний директор з охорони здоров'я та споживання Європейської комісії, виступаючи перед журналістами, дав деякі пояснення щодо свинячого грипу.
This is nothing to do with the food chains. This is a human flu virus.
Цей вірус не має жодного стосунку до продуктів харчування. Це вірус людського грипу, і мексиканські фахівці вже підтвердили, що він не вражає свиней і не передається від тварин до людини, чи навпаки. Я вчора скуштував дуже смачне свиняче філе і всім рекомендую без остраху їсти свинину.
Yesterday and I recommend you to go on eating pork.
З огляду на це, Роберт Маделін зауважив, що жодних торговельних обмежень у сфері продуктів харчування Євросоюз вживати не буде. Водночас, швидкі темпи поширення небезпечного вірусу призвели до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я вже сьогодні скликала екстрену нараду міжнародних експертів для аналізу ситуації з епідемією свинячого грипу. Швейцарська фармацевтична група Roche сьогодні оголосила про свою готовність надіслати до вражених регіонів 3 мільйони дозованого антибіотика, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Інша фармацевтична група світового рівня Novartis підтвердила, що наразі посилено займається розробкою вакцини для профілактичних щеплень від свинячого грипу. Проте, як свідчать фахівці цієї компанії, на створення вакцини потрібно від 3 до 6 місяців. Для Радіо Свобода Віталій Реміца, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Останні приготування до саміту Східного партнерства тривають у Європейському Союзі. На останній перед самітом зустрічі у Люксембурзі міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорюють проблеми на східних кордонах, кількість яких збільшується з наближенням самого саміту. Про це докладніше розповідає Марія Щур.
Кожна з шести країн, що є на кордоні з Європейським Союзом, та які запропоновано взяти участь у програмі Східного партнерства, приїде на саміт зі своєю притаманною лише її проблемою, крім тих, що вони спільно успадкували від колишнього Радянського Союзу. Але дипломати говорять, що для ЄС відмахнутися від цих проблем врешті коштувало б дорожче, ніж допомогти у їхньому вирішенні. Взяти хоча б Молдову. Країна перебуває на межі економічного колапсу і може не протриматися без економічної допомоги Європейського Союзу. Але стосунки між ЄС і Молдовою сягнули ледь не найнижчої відмітки за останні роки. Офіційний Кишинів звинувачує владу сусідньої Румунії у підбурюванні і організації протестів, що прокотилися молдовською столицею після парламентських виборів. Кишинів знову запровадив візи для громадян Румунії і цим порушив умови домовленості про полегшений візовий режим з Євросоюзом. У Брюсселі говорять, що цей крок не залишив без відповіді. Хоча до того, щоби не запрошувати президента Молдови Володимира Вороніна на саміт до Праги, ще не йдеться. Третій тиждень тривають протести у Грузії, і чим вони можуть закінчитися, не беруться прогнозувати ані європейські, ані місцеві спостерігачі. Білорусь, хоча і отримала запрошення на празький саміт, але її президента не хочуть бачити у чеській столиці багато з країн-членів ЄС, а чеський парламент офіційно заявив про своє небажання зустрічатися з Олександром Лукашенком, якого називають останнім диктатором у Європі. Сусідня Україна представляє не менш складну проблему, хоч вона і не охоплена масовими протестами і не має автократичного керівництва. Її проблема у протилежній площині. Як говорять керівники ЄС, країна потерпає від відсутності ефективного керівництва у той момент, коли потрібно ухвалювати життєво необхідні рішення. Минулого тижня міністри закордонних справ Польщі і Німеччини звернулися до чеського керівництва ЄС, висловлюючи занепокоєння щодо політичної та економічної ситуації в Україні. Ці міністри навіть запропонували посередництво Європейського Союзу у вирішенні конфліктів всередині української влади. Проте скептики вважають, що зусилля ЄС будуть марними і найближча надія на поліпшення ситуації в Україні з'явиться лише після президентських виборів. Марія Щур, Радіо Свобода.
А тим часом президент Білорусі Олександр Лукашенко на хвилі потепління відносин із Євросоюзом здійснив перший офіційний візит до країн Об'єднаної Європи. Перебуваючи в Італії, глава білоруської держави зустрівся у Ватикані з папою Римським і побував на спільній вечері з прем'єр-міністром Сільвіо Берлусконі та міністром закордонних справ Франко Фратіні. Наталка Кудрик передає з Рима.
В Італії про візит білоруського президента провідні мас-медіа майже не згадують. Приїзд Олександра Лукашенка зацікавив передусім ватиканських спостерігачів, хоча чогось надзвичайного вони не помітили. На думку глядача Пауло Родарі, факт зустрічі підтверджує прагматичну зовнішню політику Ватикану, яку започаткував ще попередник папи Ратцінгера, польський понтифік Іван Павло ІІ.
Для Ватикана ліпше проводити відкриті переговори навіть з країнами, лідери яких мають суперечливу репутацію на Заході, ніж вести з ними підкилимні розмови. Адже підкилимна політика Святого Престолу з колишніми державами соцтабору не дала результатів.
Зазначив аналітик видання «Іль Реформіста» Пауло Родарі. Олександр Лукашенко висловив папі своє задоволення, що довгоочікувана зустріч нарешті відбулася. Папа Римський і президент Лукашенко обмінялися символічними подарунками. За повідомленням прес-служби Святого Престолу, сторони підтвердили мирне співіснування між православними і католицькими громадами в Білорусі. На прощання президент сказав, якщо буде воля Божа, зустрінемося на білоруській землі. Як наголосили у Ватикані, 25-хвилинна бесіда тривала у сердечній атмосфері. Напередодні візиту повідомлялося, що пан Лукашенко намагатиметься взяти на себе роль організатора довгоочікуваної зустрічі між главами Римо-католицької та Російської православної церков. Однак в Італії такі наміри білоруського президента всерйоз не сприймають. Ватиканський оглядач Пауло Родарі зауважив.
Всі чекають, що нинішній папа чи його наступник зможе колись відвідати саму Росію заради такої історичної зустрічі з керівництвом Російської православної церкви. Але не думаю, що саме Лукашенко міг би бути посередником у цьому. Римо-католицька церква має нині прямі стосунки з РПЦ. Ватикану не потрібні сторонні посередники.
На думку експерта, не варто перебільшувати і говорити, що Бенедикт XVI, тепло прийнявши у своїй бібліотеці президента Білорусі, засвідчив йому міжнародне визнання. Папа Римський лише привітав останні кроки пана Лукашенка щодо поліпшення відносин з Євросоюзом. Таким чином, аудієнція у Ватикані стала початком політичної реабілітації білоруського президента на Заході, котрий 14 років вважався персоною нон-грата. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Праві екстремісти Чехії та Словаччини пішли у наступ.
Teď nejde jenom třeba o reakci nejvyšších vládních činitelů, ale i to o něčem svědčí, protože jsou určitými opinion makers nějakým způsobem vytvářejí.
Від німецької залізниці вимагають ще більшої пунктуальності.
Also aus Sicht der Schlichtungsstelle Mobilität zeigt sich die Bahn hier sehr kulant und es ist natürlich auch im Interesse aller, dass mit sicheren Zügen gefahren wird.
Мандруємо до латвійської Лудзи, яка знаходиться на перехресті Заходу та Сходу.
В історичному центрі Лудзи на церковному пагорбі розташована 4-метрова статуя Святої Марії, цариці землі Маріанської. На підніжжі статуї написано «Володарка землі та моря, молися за нас».
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало газет звертають увагу на послаблення позиції Росії на ринку постачання Європи газом. Це, як інформують газети, показали й документи, ухвалені минулого тижня Європейським парламентом та міжнародні конференції з проблем енергопостачання в Ашхабаді і Софії, де Росія фактично опинилася в енергетичній ізоляції. Російські газові проекти, як пишуть оглядачі, на кшталт Північного чи Південного потоку, стають все більше примарними. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Один із найбільш головних ударів по російській зовнішній газовій політиці, як пише московський комерсант, стало ухвалення Європарламентом 22 квітня так званого третього пакету з енергетичної політики, де було визначено законодавчі обмеження для проникнення на європейські ринки таких газових монополістів, як російський «Газпром». Це фактично наглядно продемонструвало, що у Європі чути не хочуть про якісь зміни до енергетичної хартії і відкидають запропоновані президентом Дмитром Медведєвим нові концептуальні підходи до енергопостачання. Це підтвердила і міжнародна конференція в Софії, де головуюча Європейському Союзі Чехія оголосила про підписання в Європі до червня угоди про реалізацію проєкту «Набукко». Тут також виступив представник Сполучених Штатів Річард Морнінгстар, який не лише заявив про підтримку Вашингтоном цього альтернативного російським газового проєкту, але й повідомив ще більш сенсаційну річ про можливість того, що ресурсною базою «Набукко» може стати й Іран. Фактично, як визначають оглядачі у Софії, було завдано удару по російському газовому проєктові «Південний потік», який був названий не лише дуже дороговартісним, але й незрозумілим з точки зору реалізації. Інше російське видання «Независимая газета» відзначає, що цими днями по «Газпромові» було завдано низку чутливих ударів, кінець цитати. У підсумку, як вважає ця газета, Росія може втратити відразу два свої газові проекти «Північний» і «Південний потік», і цьому завадять не лише нові закони Європейського Союзу, але й позиції інших багатих енергоресурсами країн, які бояться енергетичного монополізму Росії. Це видання також інформує, що, цитую, незважаючи на присутність у п'ятницю на міжнародній конференції з енергопостачання в Ашхабаді солідної російської делегації на чолі з першим віце-прем'єром Ігорем Сєчиним, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов підтримав альтернативний російському проект «Набукко». Независимая газета пише, що, цитую, на європейцях вкрай негативно позначився січневий газовий конфлікт між Москвою і Києвом. Москві не поталанило переконати всіх, що ця газова війна була викликана об'єктивними причинами, а не бажанням покарати Україну і налякати європейців. В цих умовах Москві складно розраховувати на підтримку Євросоюзом ініціатив з посилення газових позицій Кремля в Європі, резюмує московська газета. Австрійська Діпреса інформує, що за наслідками дослідження соціологів у 10 країнах Центральної і Східної Європи українці удвічі бідніші за румунів, болгар і сербів і у 8 за словенців. Бо якщо українці тратять щомісячно на споживання лише трохи більше 200 євро, а наступні за ними серби, румуни і болгари у середньому біля 400 євро. Одні з найбагатших словенців, вони тратять щомісяця у середньому до 1700 євро. Другі хорвати – до 1000 євро. Далі йдуть чехи, мадяри, словаки і поляки, які тратять в середньому на споживання щомісяця від 900 до 1000 євро. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Найтяжчий за останнє десятиліття напад на ромів у Чехії стався минулого тижня у місті Вітков. У цілому дві третини ромів у Чеській Республіці стверджують, що на собі відчули дискримінацію з боку чеської більшості. Активізувалися праві екстремісти у Словаччині, метою яких є реставрація так званої Великої Угорщини. Наступ правих екстремістів засуджують чільні чеські політики. У самому ж суспільстві реакція швидше спокійна. Далі Оксана Пеленська.
Чеське суспільство різко розділяє ставлення до ромів. Як казують останні опитування громадської думки, 49% чехів вважають, що національні меншини, зокрема роми, зазнають в Чехії дискримінації. 51% вважає ситуацію безпроблемною. Варто уваги й те, що ці дані не змінюються протягом останніх 10 років. Чехія – єдина країна в ЄС, яка досі не схвалила антидискримінаційний закон. На думку соціологів із сусідньої Словацької Республіки, чеський уряд програв бій з расизмом. Йдеться, зокрема, про останній брутальний випадок у Віткові, а також численні за останній час антиромські демонстрації чеських правих, включно з членами Дєлніцької, тобто робітничої партії, які відкрито вигукують гасла на зразок «Чехія чехам». На думку преського аналітика Петра Пешка, брутальність останніх акцій екстремістів у Чехії може бути переломним моментом у ставленні їх до ромської проблеми.
Я си мислю, що праве тенестен чин, праве єднак тою бруталітою, а єднак і тим, що є там та голчичка.
Гадаю, що саме цей вчинок і своєю брутальністю, і тим, що жертвою є дівчинка, є переломним. Тобто той фактор, що потерпіла дитина, торкнувся багатьох людей. Він розізлив і тих, хто досі спав. Є вже реакція найвищих лідерів держави, яка також відображає погляди певних суспільних кіл. Вважаю це переломним моментом, передусім відносно тих, хто був стриманим щодо ромської меншини. Це вказує на те, що тут щось діється.
Активізувались політичні екстремісти і у Словаччині. Там угорський націоналістський рух 64 жупи, тобто 64 краєві об'єднання, розпочав набір до своїх лав. Рух, як казано вже в його назві, прагне реставрації Угорщини в кордонах до 1918 року. За інформацією словацьких засобів масової інформації, окремі групи руху мандрують півднем країни в пошуках однодумців. Активний опір націоналістам ставить уряд і Рада безпеки Словаччини, на боці яких також більшість членів партії угорської коаліції. Однак, як свідчать факти, і чехам, і словакам потрібна державна програма боротьби з проявами націоналізму. Адже можна надати житло постраждалим від пожежі, та це буде виграна битва, але ще не війна з дискримінаційним ставленням чеської і словацької більшості до ромської меншини. Самі ж роми в пошуках захисту вдаються до імміграції, переважно до Канади та Англії. За останніми даними, за перший квартал цього року понад 600 чеських ромів подали заяву на виїзд до Канади. Минулого року їх виїхало понад 840 осіб. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У всьому світі німці відомі своєю пунктуальністю. От тільки німецькій залізниці досі постійно доводилося вислуховувати критику на свою адресу через регулярні запізнення. Тепер за дотримання графіку руху взявся німецький Бундестаг і ухвалив відповідний закон, який посилює права пасажирів, розповідає Ярослав Кандиба.
Потяг запізнюється, такий напис на моніторах на німецьких вокзалах, мабуть, мало кого здивує. Запізнення вважається своєрідною хворобою для німецької залізниці. Причини, однак, часто досить благородні – високі вимоги безпеки. При найменшій підозрі на технічні проблеми потяг заганяється в депо і ретельно перевіряється. Однак все це тягне за собою запізнення або навіть скасування рейсів. Заради уникнення сварок з пасажирами німецька залізниця намагалася йти на зустріч споживачам у таких ситуаціях.
З точки зору арбітражної установи, німецька залізниця досі демонструвала високу добровільну готовність до відшкодування. Це має бути в інтересах всіх, аби ми могли подорожувати на надійних потягах.
сказала Біргіт Санке-Шафгойзер, юрист арбітражної установи «Мобільність». Це структура, до якої можуть звертатися зі скаргами пасажири залізниці, авіапасажири, а також подорожуючі на пароплавах. Фінансується вона з бюджету Федерального міністерства захисту прав споживачів. Варто наголосити, що досі відшкодування за запізнення було виключно добровільною справою з боку залізниці і виплачувалося у виді купонів, на які можна було купити залізничні квитки. Тепер Бундестаг вирішив розширити права споживачів і зобов'язати залізницю до виплати грошового відшкодування. Для цього депутати ухвалили відповідний закон. Отже, починаючи вже з літніх місяців, пасажиру повертатиметься не 20%, а чверть вартості квитка, якщо потяг запізнився щонайменше на одну годину, причому в готівці. Якщо через запізнення залізниці пасажир не може продовжити свою подорож, то йому оплачуватиметься готель. Оплачуватиметься також таксі, якщо потяг спізнився вночі і громадський транспорт більше не ходить. І це лише деякі моменти цілого компенсаційного каталогу. Депутати сподіваються, що такі заходи допоможуть підвищити пунктуальність залізничного сполучення. За даними самої німецької залізниці, зараз щодня видається близько 900 компенсаційних купонів через запізнення або скасування поїздів. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Місцевий туризм у Латвії все більше набуває популярності не лише серед латвійців. Іноземців приваблюють маленькі латвійські містечки та хутори з огляду на доступні ціни, комфорт та безпеку, оскільки все більше європейців із застереженням дивляться на відпочинок на курортах Близького Сходу. Відвідавши найстаріше місто Латвії – Лудзу, гості можуть насолодитися старовинною замковою та дерев'яною архітектурою, народними ремеслами, відпочинком на чудових Латгальських озерах. Послухаймо Людмилу Пилип.
На сході Латвії, в оточенні п'яти озер, на п'яти пагорбах, розташувалося чудове містечко Лудза. Назва міста вперше згадується у 1177 році в Іпатівській хроніці. На грібі Лудзи, на срібному тлі, зображена червона цегляна стіна. Над нею чорний ключ у вигляді хреста і білий меч із золотою рукоятью. Стіна свідчить про те, що колись Лудза була неприступною фортецею. Ключ нагадує, що це прикордонне місто, а меч – про давні битви. Говорить керівник туристично-інформаційного центру Лудзи Ліга Кондрате.
В минулому році ми відзначали своє 830-річчя, і як найстарше місто Лудза має багато історико-культурну спадщину, тому місто дуже цікаве для гостей. У досить невеликому історичному центрі знаходяться 5 церков різних релігійних конфесій, розвалини старовинного замку. З цього місця гарний вигляд на старе місто і на саму Лудзу в обіймах п'яти озер.
З давніх часів до наших днів Лудза виконує роль ключового пункту між Заходом і Сходом, оскільки знаходиться на перехресті трьох держав – Латвії, Росії та Білорусі. Цю землю намагалися завоювати росіяни, шведи, поляки і німці. Звідси і різноманітність культур, мов, релігії, архітектури та ремесел у цьому районі. Тут свого часу побував російський цар Іван Грозний, польський король Стефан Баторій та шведський король Густав Адольф. Латвійці вважають, що краще товаришувати з сусідами, і насипали на кордоні трьох держав курган дружби та посадили дерево Аустри, своєрідний прикордонний знак східного кордону Латвії. Місто славиться своїми ремеслами. Відвідавши Лудзинський центр ремісників, можна побачити не тільки старовинні знаряди праці, але й спостерігати за роботою майстрів і самому взяти участь у майстер-класі. Продовжує Ліга Кондрате.
Ну, редз Латгале він мари висцелся з таду гаріго вертикаль.
Поряд з духовним надбанням Ландгале ми пропонуємо туристам ознайомлення з культурно-історичною спадщиною. Зокрема, розповідаємо про місцеві ремесла. У Лудзинському центрі ремісників працюють різноманітні майстерні, де аматори покажуть свою роботу. Зокрема, різьбу по дереву, кераміку. Можна побачити, як шиють вироби з природних матеріалів – льону та бавовни. Не забувають у Лудзі про любителів активного відпочинку. Влітку – це прогулянки на човнах та тур по Латгальських озерах, а їх в Лудзянському районі – 150. В історичному центрі Лудзи на церковному пагорбі неподалік від каплиці Тадеуша розташована чотирьохметрова статуя Святої Марії, цариці землі Маріанської. На підніжжі статуї написано «Володарка землі та моря, молися за нас». Можливо, молитви Богородиці і оберігають латвійську Лудзу від бід та негараздів. А мешканці, у свою чергу, роблять усе можливе, щоб місто процвітало. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Лайвей сонине пайтесец манас каманат, лайвей сонине пайтесец манас каманат, сец манас каманат, забузи мана лигавень, сец манас каманат, забузи мана лигавень.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. МЗС України підтверджує захоплення піратами судна з українцем на борту. В складі екіпажу, захопленого сомалійськими піратами вантажного судна «Патріот», є один українець – старший механік, підтверджує Міністерство закордонних справ України. Наразі доручено посольству України в Німеччині, а також Генеральному консульству України в Гамбургу тримати контроль, з'ясовувати та вступати в діалог з компанією-оператором для отримання інформації про ситуацію на цьому судні, повідомив речник МЗС Василь Кирилич. Судно захопили в суботу між узбережжям Ємену та Сомалі за 150 миль на південний схід від єменського порту Муккала. Корабель ішов під прапором Мальти. Його власник – німецька компанія «Patriot Schifffahrts». В Україні Державний комітет ветеринарної медицини заборонив ввозити живих свиней і свинину зі Сполучених Штатів, Мексики, Нової Зеландії та Канади через ускладнення в цих країнах ситуації з грипом типу А, штам H1N1, свинячий грип. Як повідомляє комітет, заборона поширюється на продукцію, відвантажену після 21 квітня цього року. Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що існує загроза пандемії цього захворювання, проте заявила, що світ добре підготувався до такої загрози. Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає не панікувати з приводу свинячого грипу. Виступаючи сьогодні в Національній академії наук у Вашингтоні, він повідомив:
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
Ми уважно відстежуємо випадки свинячого грипу, які виявляються у Сполучених Штатах. Це, очевидно, є причиною для стурбованості, але це не причина для страху. Режим надзвичайного стану в сфері громадської охорони здоров'я оголошений як попереджувальний захід, щоб забезпечити нас всіма ресурсами для швидкого і ефективного реагування. Заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама. Екс-юрист ЮКОСу вийшла на волю. Про звільнення Світлани Бахміної в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив її адвокат Роман Головкін. Рішення про умовно-дострокове звільнення екс-юриста ЮКОСу було ухвалене 21 квітня, а набуло воно чинності протягом 10 днів. Світлана Бахміна, матір трьох дітей, доньку вона народила, перебуваючи в ув'язненні наприкінці листопада 2008 року, відбула понад половину з 6,5 років терміну, до якого її засудили за звинуваченням у фінансових злочинах. Її двічі відмовляли в достроковому звільненні. Близько 100 тисяч людей підписали звернення з закликом звільнити Бахміну.
Говорить Радіо Свобода.
Усім вечір добрий. Це програма «Свобода сьогодні». А в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Україна хоче домовитися з Росією про скорочення поставок газу. Ціна питання – багатомільярдні санкції.
Настав час, коли прем'єр визнає помилковим те, що було записано в контракті від 19 січня.
У Європі зареєстрували перший випадок свинячого грипу. Чи варто українцям їсти сало?
Запобіжні заходи в різних країнах світу розпочалися відразу ж після того, як стало відомо, що в Мексиці вірогідна смертність від свинячого грипу досягла понад 100 осіб.
Якою має бути політика Білого Дому щодо України? Деталі обговорювали провідні американські та українські експерти.
Я не погоджуюсь з вашою рекомендацією відносно того, що Україна має відмовитись від запрошення в ПДЧ.
І про це на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Україна хоче зафіксувати на папері скорочення обсягів споживання природного газу. Це питання, за словами прем'єра Юлії Тимошенко, вона хоче обговорити під час свого візиту до Москви 28-29 квітня. Сьогодні українські чиновники висловлюють оптимізм щодо майбутніх переговорів. Одначе, на думку експертів, підстав для занепокоєння є, бо штрафні санкції можуть бути дуже великими. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Сьогодні Україна споживає значно менше природного газу, ніж планувалося раніше. Це, за словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, пов'язане, по-перше, із економією, а по-друге, із тим, що у період глобальної економічної кризи виробництво працює не на повну потужність. Раніше Україна вже заявляла про зацікавленість у скороченні законтрактованих об'ємів газу з 40 до 33 мільярдів кубів. До речі, за перші три місяці цього року Київ відібрав російського газу удвічі менше, ніж планувалося – 2,5 мільярди кубометрів проти 5. Тож за січневою російсько-українською угодою «Газпром» має юридичні підстави для штрафних санкцій. Він може вимагати оплати 150% вартості невибраного газу. Тож суми штрафів можуть бути дуже великими. Наразі чиновники висловлюють оптимізм щодо переговорів з Москвою. За словами міністра палива та енергетики Юрія Продана, протягом 4 місяців українській стороні вдавалося домовлятися про купівлю менших обсягів газу. Тож є надія, що так буде і у майбутньому.
Сьогодні ми домовляємось з Росії про те, що штрафних санкцій не застосовується, тому що російська сторона розуміє ситуацію, яка складається з споживанням. На протязі першого кварталу у нас все було нормально. Ми домовлялися. Січень, лютий, березень, квітень, вже домовленості є по кожному місці. І ті платіжки, які виставляються, «Газпром» там передбачається якраз фактичний обсяг споживання за ці місяці. Тому будемо надіятися на добру волю і домовленості майбутнього.
У секретаріаті ж глави держави вітають ініціативу Юлії Тимошенко. На думку уповноваженого президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, сьогодні справді є підстави сподіватися, що Києву вдасться домовитися з Москвою про скорочення законтрактованих обсягів газу.
Настав час, коли прем'єр визнає помилковим те, що було записано в контракті від 19 січня. Ініціатива про те, щоб це юридично було відкориговано, абсолютно вітає. І російська сторона, і українська сторона зацікавлені в тому, щоб співробітництво було взаємовигідне, без всяких політичних навантажень.
Одначе експерти висловлюють занепокоєння ситуацією, що склалася із недобором Україною законтрактованих обсягів газу. Допоки скорочення не буде зафіксоване на папері, підстави хвилюватися є, каже Радіо Свобода, координатор із питань реалізації меморандуму «Україна-ЄС» у сфері енергетики Олександр Тодійчук.
Нас чиновники зараз сляко заспокоюють, що «Газпром» не буде виставляти претензії, що Україна не добирає обсяг газу. Надзвичайно важливим завданням для прем'єр-міністра Тимошенко під час її візиту до Москви буде покласти все це на папір. Тому що у нас немає чітких на папері угод, що «Газпром» не буде виставляти своїх претензій в зв'язку з тим, що Україна не вибирає таких обсягів газу, як це визначено угодою. Якщо цього не буде зроблено на папері, це можуть бути міни сповільненої дії.
Раніше ж перший заступник голови «Газпрому» Валерій Голубів заявляв, що російській стороні складно застосовувати до України штрафні санкції за недобір газу з огляду на її фінансові проблеми. Але сьогодні українсько-російські відносини у газовій сфері є не найкращими. Чергове їх загострення сталося після підписання у Брюсселі декларації щодо модернізації української газотранспортної системи. Це викликало шквал різких заяв з боку Росії як на адресу України, так і на адресу Європи. Після цього російська сторона скасувала візит Юлії Тимошенко до Москви, який мав відбутися на початку квітня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Світ перебуває у напрузі через розповсюдження нового смертельного вірусу. Сьогодні зареєстровано перший випадок свинячого грипу у Європі, а саме в Іспанії. Вірус виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з Мексики.
Світова організація охорони здоров'я наголошує, що вірус дуже молодий і надалі може видозмінюватися. Наразі невідомо, чи він буде більш небезпечним чи менш загрозливим для людини. Також немає жодної спеціальної вакцини проти недуги, але деякі вже відомі ліки на зразок Таміфлю дієво допомагають тим, хто вже занедужав. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Запобіжні заходи в різних країнах світу розпочалися відразу ж після того, як стало відомо, що в Мексиці вірогідна смертність від свинячого грипу досягла понад 100 осіб. В столиці цієї країни зареєстровано понад 1300 інфікованих на цей новий різновид грипу. Світова організація охорони здоров'я визначає, що новий свинячий грип проявляє себе як унікальна версія, комбінація пташиного, свинячого і людських вірусів, які передаються від людини до людини зовнішнім шляхом через кашель і дихання і прямий контакт з хворою людиною. Хвороба характеризується раптовою лихоманкою, болями у м'язах, ангіною, сухим кашлем. Перші хворі перенесли також нудоту, діарею, що відрізняє свинячий варіант від простого грипу. Медики заявляють, що вже виправдало себе застосування таких ліків, як Таміфлю і Рилензо. Президент Мексики Феліп Кальдерон намагався публічно заспокоїти громадян щодо побоювань і для запобігання панічних настроїв.
Ми ведемо мову про важку, але вилікову хворобу, особливо, якщо її виявити завчасно. У Мексиці ми маємо ліки, щоб використовувати їх у всіх необхідних випадках. Це дуже важливо. Хвороба виліковна. Ми маємо необхідні засоби.
Правда й те, що вчені попереджали упродовж багатьох років, що деякі форми вірусу грипу свиніт чи пташиного грипу могли змінитися у новий смертельний вірус, який переходитиме від людини до людини. Тому чимало країн запаслися антивірусними ліками і розробили низку запобіжних заходів. Сполучених Штатах представник Ради безпеки Жанет Наполітано оголосила у неділю про введення надзвичайного стану в охороні здоров'я країни, що дозволяє урядові використовувати у разі оперативної потреби 25% його надзвичайних запасів Таміфлю і Рилензо. Це приблизно 12 мільйонів доз ліків проти небезпечних форм грипу.
Надзвичайний стан в медичних закладах звучить більш загрозливо, аніж це є насправді. Це стандартний робочий стан, і він дозволяє нам виділяти федеральні, державні і місцеві кошти та ресурси для запобігання і зменшення загрози.
Не дивлячись на запобіжні зусилля влади Сполучених Штатів, проти панічних настроїв все ще мало медиків в країні закликали громадян готуватися до гіршого. Деякі з медиків бояться, що смертельні випадки від свинячого грипу можуть мати місце і в Сполучених Штатах Америки. Випадки захворювання виявлені в Нью-Йорку, Каліфорнії, Техасі, Канзасі та Огайо. 6 випадків свинячого грипу зареєстровані в Канаді і вже є інфіковані в Європі, зокрема в Іспанії та інших країнах. Іспанці вже заявили, що їхній випадок ніякої загрози життю не являє. Про наявність таких форм грипу заявили такі віддалені країни, як Ізраїль і Нова Зеландія. Європейські медики заявляють про важливість контролю за авіаперевізниками і пасажирами, бо вірус свинячого грипу надзвичайно швидко передається від людини до людини. Європейська комісія оголосила про необхідність зустрічі в четвер міністрів охорони здоров'я для обговорення можливої загрози свинячого грипу для Європи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна сьогодні заборонила ввезення живих свиней та свинячої продукції з Мексики, Сполучених Штатів, Канади і Нової Зеландії. Тобто з тих країн, звідки поширився свинячий грип. Таке рішення ухвалив Державний департамент ветеринарної медицини. Натомість Європейський Союз вирішив не вживати ніяких торговельних обмежень у сфері продуктів харчування. Генеральний директор з охорони здоров'я та споживання Єврокомісії Роберт Меделін сьогодні пояснив. This is nothing to do with the food
chains. This is a human flu virus. Цей вірус не має жодного стосунку до продуктів харчування. Це вірус людського грипу, і мексиканські фахівці вже підтвердили, що він не вражає свиней і не передається від тварин до людини чи навпаки. Я вчора скуштував дуже смачне свиняче філе і всім рекомендую без остраху їсти свинину. Yesterday and I recommend you to
go on eating pork. Заявив представник Європейської комісії. А ми поцікавилися вашою думкою, чи ви відчуваєте загрозу через поширення свинячого грипу у світі? Слово киянам.
Ну, якщо думати о всіх негараздах, можна і з ума сойти, швидше, ніж заболіти ця болезнь.
Про таку проблему я чув, але, чесно кажучи, я не думаю, що ця небезпека є реальна. Не знаю, чесно кажучи, якось, можливо, не ця проблема є пріоритетною для мене на даному етапі.
Особисто ні, тому що ну, в Україні такого немає. Не бентежить віруси, які панують тут в Україні. Думаю, що більше небезпека туберкульозу, ніж свиного грипу в Україні.
Це дуже така, я думаю, що глобальна проблема. Дуже багато поставок
мяса той же свинины к нам поступает, и не всегда она идет официально. Поэтому я думаю, что это для Украины очень, как бы, тем более это мясо будут стараться сбыть в Украину и в другие такие же страны.
Особисто ні, немає інформації ніякої.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Якою має бути політика нової адміністрації Сполучених Штатів щодо України? Цьому питанню була присвячена сьогоднішня відеоконференція «Вашингтон-Київ», у якій взяли участь провідні політичні та економічні експерти з двох держав. А предметом обговорення стали рекомендації новому президентові США Бараку Обамі щодо співпраці з Україною. Їх розробила група американських фахівців на чолі з колишнім послом в Україні Стівеном Пайфером. Зі студії зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Євген Солонин, який слухав рекомендації експертів. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Отже, які головні висновки фахівців?
Ну, власне, найважливіший висновок, який зробив старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень Брукінгс Інституту Стівен Пайфер, що стабільність України – це невід'ємна складова стабільності у Європі в цілому. Саме тому експерти взялися за розробку рекомендацій для України. А в Україні на сьогодні є 4 проблеми, у вирішенні яких мають взяти участь Сполучені Штати. А саме, стимулювання економіки в умовах фінансової кризи, в тому числі і за допомогою Міжнародного валютного фонду – і стабілізація банківської системи. Другий важливий аспект уваги США до України – це розвиток енергозбереження і зменшення енергетичної залежності України від Росії. Бо на сьогодні Україна є найбільш енерговитратною країною Європи. Тут на душу населення споживається в 5 разів більше енергії, ніж, наприклад, у Франції чи Німеччині. Третій аспект – лобіювання інтересів України щодо вступу до НАТО і ЄС. Але все це, на думку експертів, не принесе жодного ефекту без четвертої складової – вироблення спільної політики уряду і президента України. Сполучені Штати в даному разі готові виступити посередником у процесі діалогу між гілками української влади. Студія.
Євгене, це рекомендації з Вашингтона. А яка реакція українських фахівців?
Україні дійсно потрібна допомога Сполучених Штатів і щодо подолання фінансової кризи, і щодо розвитку енергозбереження, навіть щодо припинення внутрішнього протистояння гілок української влади. Але у зазначених рекомендаціях не окреслена чітко позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО, вважає голова комісії Верховної Ради з питань євроінтеграції Борис Тарасюк.
Я не погоджуюсь з вашою рекомендацією відносно того, що Україна має відмовитись від запрошення в ПДЧ, план дій щодо набуття членства. Я вважаю, що це було би непослідовним кроком з боку України. Ну і ті мотиви, які мимоволі пролунали у Стівена, що Росії вдається здійснювати тиск на партнерів в НАТО.
Зі свого боку, Стівен Пайфер, як голова експертної комісії, пообіцяв врахувати ці та інші побажання українських учасників відеоконференції та передати вже змінені рекомендації безпосередньо адміністрації президента США Барака Обами. Як показує попередній досвід цієї експертної групи, їх поради минулим президентам суттєво впливали на зовнішню політику США. Студія.
За діалогом українських та американських фахівців стежив кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Олімпійське місто обирало мера. Російська опозиція заявляє про масштабні порушення на виборах в Сочі.
Нам відомо, що люди, які голосували досрочно, голосували по принужденню, під давлением.
Студенти, готуйтеся платити за пропущені заняття. Чи це допоможе?
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто в крові. Нас завжди потрібно заставляти щось робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Відійшла у вічність легендарна оперна співачка Євгенія Мірошниченко. Яким є її заповіт?
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі – Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Прокремлівський кандидат стає переможцем виборів мера Сочі, курортного російського міста, яке буде приймати зимові Олімпійські ігри у 2014 році. За попередніми даними, нинішній мер Анатолій Пахомов здобув підтримку понад 3/4 виборців. На другому місці з великим відривом опозиціонер і колишній віце-прем'єр Російської Федерації Борис Німцов. Він стверджує, що було дуже багато порушень, зокрема під час попереднього голосування.
Нам известно, что люди, которые голосовали досрочно, голосовали по принуждению, под давлением и под угрозами. Угрозы были увольнения, угрозы, что зарплат людей лишат там и так далее.
Влада ці звинувачення відкидає. А до нашого ефіру долучився російський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Як так сталося, що вибори в Сочі, про ці вибори готували репортажі провідні світові видання, але от місцева преса їм приділила досить мало уваги і в результаті на виборчій дільниці прийшли лише 38% виборців?
Ну, дивуватися тут нема чого. Світова преса знає, що Сочі – це місто, в якому будуть 2014 року відбуватися Олімпійські ігри зимові, і що з інфраструктурою цього міста є серйозні проблеми. Інвестиції, які призначаються для його розвитку, величезні, однак невідомо, чи не стане економічна криза в Росії на заваді цих інвестицій. І ще одна обставина. Сочі – це, можна сказати, така курортна столиця для прем'єр-міністра Володимира Путіна. Тут він досить часто буває, проводить зустрічі, і до Сочі він ставиться, можна сказати, майже так, як до Москви чи Петербургу. Якщо вибори мера Сочі – це вибори особливої людини. А для місцевої преси, особливо після того, як стало очевидним, що в виборах будуть брати участь такі опозиціонери, як Борис Німцов, і потім усунутий від компанії бізнесмен Олександр Лебедєв, було важливо якраз показати, що ніякої компанії взагалі немає, щоб допомогти перемогти виконуючого обов'язки мера Олександру Пахомову. Так що в самому Сочі про це багато хто говорить, навіть атмосфери виборів не відчувалося. Пахомова показували по телевізору швидше як виконуючого обов'язки мера, ніж як кандидата на посаду мера. Ну а Німцова чи когось іншого взагалі намагалися не демонструвати.
І якщо вже підсумовувати перебіг цієї виборчої кампанії, то про що він свідчить, якщо ми будемо оцінювати стан демократії в Росії? Яку оцінку можна поставити російській владі за демократичність цих виборів?
Я поставив би зараз оцінку 3, тому що насправді стало очевидним, що влада вже не може повністю обмежити участь опозиційних сил, навіть несистемних опозиційних сил, у політичних процесах. Це те, що відрізняє Росію після кризи від Росії до кризи. Тому що я впевнений, що до кризи Борис Німцов би просто був усунутий з участі у виборах мера Сочі першого ж тижня, і ніякі скарги до судів йому не допомогли. А зараз влада все ж таки відчуває, що щось треба робити інакше. Вона не дуже хотіла б це робити інакше, але вона змушена.
Вибори в Сочі на хвилях Радіо Свобода коментував російський оглядач нашої радіостанції Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Далі про студентське життя. Український уряд дозволив вузам брати зі студентів гроші за повторно складені іспити чи пропущені практичні і лабораторні заняття. Чи виправдане таке рішення і як цей крок урядовців сприймають викладачі та студенти? Про це Надія Шостюк.
Запроваджувати платні послуги у вузах почали кілька років тому, зазначає Ярослав Болюбаш, директор департаменту вищої освіти Міністерства науки та освіти. Тепер чиновники вирішили стягувати з недбалих студентів гроші за пропущені без поважної причини семінарські заняття чи повторне складання екзаменів чи користування інтернетом у позанавчальний час. Це наповнить вузівський бюджет і дисциплінуватиме студентів, каже Ярослав Болюбаш.
Це проводилося і раніше, просто це не було під такою пильною увагою, в тому числі засоби масової інформації. Так я її ще не бачу. Я бачив тої, якою вона прийшла з уряду, але ще не підписана. І ми ще де там виправляли, бо інтернет може бути під час занять застосовувати. Проходить заняття, є вхід в інтернет, аналіз матеріалу. Це не повинно бути платним, бо це передбачено навчальним планом. А якщо студент після занять хоче піти і попрацювати, і що завгодно подивитись, то звісно, він повинен там платити за відвідування. Знаючи схильність нашої молоді до мандрування в інтернеті, а там картинки різні показують, не тільки ті, що треба йому вивчати. Те, що за пропущені практичні семінарські лабораторні, то це ж треба лабораторію включати. Повинен бути викладач, повинен бути лаборант або інженер. А якщо студент проходить лабораторне заняття на тренажері, чи атомна установка, чи літак якийсь, то що, він взяв собі пропустив, а тоді це все затратне, то хай платить, якщо без поважної причини. Це нормально.
Хто береться контролювати нечесних викладачів, які захочуть скористатися у цій ситуації своїм службовим становищем і відправлятимуть студентів на повторне складання іспитів, запитує у чиновників освітян Ліна Вежель, доцент Інституту журналістики Київського національного університету.
У мене негативне ставлення до такої постанови. То якщо викладач зацікавить студента, він вивчить і успішно складе сесію. Краще б думали про покращення навчальних програм і про те, щоб студенту було цікаво вчитися. Не про гроші.
Деякі студенти вважають, що загроза фінансового стягнення за невчасно складену сесію позитивно впливатиме на навчальний процес.
Мені кажется, да, потому что родители будут больше за ними смотреть, больше будут ругать их. И вообще, вот, ну вот у меня парень в Миколаеве учится, он тоже пропускает и платит за пропуск 40 гривен в день. Он будет просто экономить и будет из-за экономии ходить на эти пары. И...
А у нас такой менталитет, что у нас лень просто в крови. У нас просто такая тема, что нас всегда нужно заставлять что-то делать.
Если хочется, то будут прогуливать. Если же гроши не допоможут.
Якби студент погано сдав іспит, заплатив гроші, він може зрозуміти цю свою помилку.
І більше на цю тему ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Померла відома українська оперна співачка, герой України Євгенія Мірошниченко. Вона відійшла у вічність на 78-му році життя. Про життєвий шлях співачки та її творчий заповіт розповість музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник. А спершу послухаємо голос Мірошниченко. Понад 40 років колоратурне сопрано Євгенія Мірошниченко дивувало своєю божественною красою і силою магічного звучання. 33 роки Євгенія Семенівна співала на сцені Київського оперного театру. Сюди вона потрапила після Київської консерваторії, де навчалася у видатної співачки Донець Тесеєр, і після блискучої перемоги на міжнародному конкурсі у Тулузі. Однією з перших Євгенію Мірошниченко обрали на стажування у знаменитий Міланський театр «Ла Скала». Її героїні опери Верді і Бізе, Пучині і Масне, Моцарта і Римського-Корсакова вражали мистецькою красою і драматичним артистизмом. А Йолан з Мілани Георгія Майбороди, моноопера «Ніжність» Губаренка, Венера з Енеїди Лисенка, виконання народних пісень принесли світову славу національному мистецтву. До останніх днів Євгенія Мірошниченко виховувала майбутніх співаків, вболіваючи за їх творчу долю. Про це говорить ректор Національної музичної академії Володимир Рожок.
Євгенія Семенівна Мірошниченко – це особлива сторінка в житті нашої держави, нашого мистецтва. Вона викладала в Київській консерваторії більше 30 років. Підготувала плеяду дуже талановитих співаків і співачок, які репрезентують нашу культуру не лише в театрах України, а й далеко за їх межами. Вона була прекрасна людина, вона завжди відгукувалась на чуже горе. Вона сприяла, допомагала, підтримувала таланти, багато талантів із села. Вона до них відносилася до рідних людей.
Найзаповітнішою мрією Євгенії Семенівни було створення так званої «Київської малої опери». Про це розповідає головний диригент Національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко.
Євгенії Семенівні була заповітна мрія створити свій театр для всіх молодих, талановитих вокалістів. І ще в 2004 році я влітку отримую дзвінок від Євгенії Семенівни. Радісним, чудовим своїм голосом Євгенія Семенівна розповідає мені, що через рік ми будемо відкривати малу оперу. І запросили мене стати головним диригентом. На що я з величезною радістю, ентузіазмом відізвався. І маючи обіцянки від найвищих посадових осіб держави і міста, Євгенія Семенівна захватом за реалізацію цієї
ідеї вхопилася. Ну, на жаль, пройшов час, і від цих мрій, боюсь, що вже майже нічого не лишилося. Як це зробити тепер таким чином, щоб новий театр, нова опера тепер стала пам'ятником Євгенії Мирошниченко?
Ось ми і перегорнули останню сторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org